Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inima cu minte. Astăzi vorbim despre cum ne putem pregăti pentru căsătorie. De unde știm că ne potrivim? De unde știm că vom face casă bună și vom fi împreună pentru mulți ani? Vorbim despre consiliere premaritală. Împreună cu mine este un psiholog clinician, psihoterapeut integrativ, trainer, consilier vocațional și consilier premarital. Bun revenit, Florentina Mihai!
Mulțumesc! Bine v-am găsit!
Florentina, de ce consiliere premaritală? De ce este nevoie de așa ceva? În România nu prea se practică. Am mai auzit pe la biserici, am mai auzit pe la prin filme americane, însă în România nu prea se practică. De ce să facă tinerii sau cei mai la a doua căsătorie așa ceva? De ce?
Dacă ne dorim o relație reușită, o căsnicie reușită, este nevoie să apelăm la această consiliere premaritală, unde cei doi sunt consiliați în ceea ce înseamnă căsnicie, în ceea ce înseamnă așteptările pe care le are fiecare de la celălalt și de la căsnicie în principiu. Se discută despre aspecte financiare, se discută despre copii, se discută despre rolul fiecăruia, care e nevoie să fie clar definit. Adică nu devine femeia bărbatul în căsnicie și invers. E de dorit să nu se întâmple lucrul acesta. Se discută despre viața lor sexuală pe parcursul căsniciei. Sunt aspecte de mare importanță care e posibil ca atunci când formăm un cuplu să ni se pară ceva minimalist, ceva lipsit de importanță și să mergem așa, ca atare, pe acest drum. Însă, e de dorit să se discute lucrurile acestea tocmai pentru a nu se ajunge în acea terapie de cuplu, care, apropo, în România, sau cel puțin mie mi se întâmplă în cabinet lucrul acesta, cuplurile vin când sunt în metastază, cum le zic eu, prea târziu. Vin exact când nu se mai poate face nimic, din păcate. Și sunt și, câteodată sunt și copii minori la mijloc în aceste căsnicii și e de dorit tocmai pentru a preîntâmpina aceste evenimente să apeleze la consilierea premaritală.
E mai ușor să preîntâmpin decât să vindeci.
Exact.
Citit niște statistici care sunt cele mai comune motive pentru divorț, 73% lipsa angajamentului în căsnicie. Probabil asta are ceva în spate. 56% se ceartă prea mult. 55% infidelitate din motivele de divorț, da? 46% că s-au căsătorit prea tineri.
Da.
45% așteptări nerealiste. 44% lipsa de egalitate în relație, 41% lipsa de pregătire pentru căsătorie.
Da.
Nu și-au dat seama.
Nu știm ce înseamnă.
Nu știm ce
mulți înseamnă. Dintre noi nu știm ce înseamnă căsnicie.
Da, și 25% violența domestică. Dar mă intrigă aceste cifre că foarte multe pot fi preîntâmpinate, foarte multe pot fi rezolvate prin această consiliere premaritală. Hai să le luăm pe rând câteva din lucrurile despre care ne-ai spus, pentru că mi se pare foarte important să discutăm înainte de căsnicie anumite lucruri, pentru că până la urmă urmei, dragostea trece prin stomac, adică avem fluturi în stomac la un moment dat, dar după aceea nu ne gândim la aspecte foarte concrete cu care ne lovim atunci când trăim cu persoana respectivă zi de zi pentru o perioadă pe care o dorim cât mai lungă, nu? Și atunci, hai să le luăm pe rând. Ai povestit despre partea financiară. Foarte multe cupluri se despart, ajung la divorț și din cauze financiare. Ce ar trebui să știe niște tineri, din punct de vedere financiar, înainte să se căsătorească?
Regulile căsniciei le stabilesc cei doi. Eu ca psiholog, ca psihoterapeut, nu vin cu propunerea mea, da? Sau să spun așa este bine să se facă. Deci este bine oricum în ceea ce privește aspectul financiar, atâta timp cât cei doi, celor doi le este bine cu asta, cu ceea ce stabilesc, da? Dacă unul dintre ei spune într-un fel și celălalt nu este de acord, vor fi certuri în permanență, care pot duce în timp către divorț, către despărțire. Deci, cei doi pot stabili un buget comun, am întâlnit, pentru căsnicie, pentru ceea ce este comun, pentru copii, creșterea copiilor, pentru plata facturilor, un buget separat, fiecare are hobby-uri și atunci investește în hobby-urile respective. Deci, lăsăm la latitudinea cuplurilor să stabilească felul în care gestionează aspectele financiare.
Important este să
ajungă la o înțelegere în privința banilor, în privința gestionării banilor în căsnicie.
Atunci când nu se discută lucrurile înainte, se ajung la...
Da, se ceartă, se ajunge la conflict. Iarăși este un aspect important care se discută în consilierea premaritală, cum ne certăm.
Ia, te rog. Deci este normal să ne certăm.
Este normal. Dacă întâlnim o căsnicie unde nu există ceartă, înseamnă că lucrurile sunt reprimate. Da? Nu exprimăm ceea ce ne deranjează și nu este bine nici așa. Chiar dacă aparent spunem noi ne înțelegem foarte bine, este totul roz, nu este așa. Da? Deci, într-o căsnicie sănătoasă, ne și certăm. Important este să știm cum ne certăm. Foarte important este asertivitatea. Ne spunem punctul de vedere, comunicăm nevoile, dorințele, dar într-un mod asertiv, fără să îl jignești pe celălalt. Asta este asertivitatea, fără să încălcăm drepturile celuilalt. Deci este de mare importanță felul în care comunicăm și felul în care ne certăm. Certurile pot fi constructive, dar pot fi în același timp și o modalitate de abuz emoțional sau fizic.
Exact.
Spuneai despre
violența
domestică, da.
Da. 45% din căsnicii se încheie prin divorț din motive de așteptări nerealiste. Cu alte cuvinte, fiecare vine cu un set de așteptări pe care probabil nu și le comunică. Cum ajută consilierea premaritală la acest capitol?
Ajută prin faptul că mergem către fiecare partener în parte pentru autocunoaștere. Deci încurajăm autocunoașterea.
La urmă urmei, nici ei nu-și cunosc.
Nu se cunosc.
Propriile
Dacă
așteptări.
Tu nu te cunoști, nu ai cum să știi ce nevoi ai. Dacă nu știi ce nevoi ai, cum să le exprimi în căsnicie sau în relația de cuplu? Și atunci este nevoie de această autocunoaștere și de asemenea cunoașterea partenerului, atât cât se poate, că nu putem să-l cunoaștem 100%, da? Poate, nici el la rândul lui nu se cunoaște. Da? Deci este importantă această autocunoaștere, cunoașterea partenerului. După aceea, comunicarea așteptărilor. Sunt persoane care își doresc ca acel partener să fie și soț, și iubit, și prieten, și frate, și mai știu eu ce, nu se poate. Da? Sunt niște așteptări nerealiste, care duc către despărțire. Acel partener este iubit. Se discută ce înseamnă iubit. Da? Deci nu amestecăm rolurile în căsnicie. De asemenea, se discută setul de convingeri cu care vine fiecare în căsnicie. Noi venim în relațiile noastre ca și adulți cu anumite convingeri din copilărie, care nu sunt ale noastre, sunt ale părinților sau ale...
Și despre ce sunt aceste convingeri?
Pot fi convingeri legate despre felul în care arată o relație de cuplu, despre rolul soțului, rolul femeii, rolul soției.
De unde avem aceste convingeri?
Cel mai bun exemplu este pentru noi ca și copii, în momentul în care suntem copii, relația de cuplu a părinților noștri. Acela este primul model de relație de cuplu. Noi acolo vedem ceea ce se întâmplă într-o relație de cuplu, poate ne și transmit părinții. Femeia trebuie să facă nu știu ce, bărbatul trebuie să facă. Și acel trebuie, fiind o distorsiune cognitivă, nu este neapărat ceva sănătos. Dar noi ca și copii nu avem discernământ.
Da,
ca să trecem prin sită ceea ce este bun, ceea ce este rău. Și le preluăm ca atare. Și mergem cu ele în relația de cuplu. Eu poate în familia mea, da, ca și partener, ca și copil, am observat că numai tata ia decizii. Ceea ce nu este sănătos. Și atunci merg cu această convingere. Păi, numai soțul ia decizii în familie.
Am auzit o vorbă că atunci când se căsătoresc doi oameni, de fapt se căsătoresc două familii. Este adevărat?
Da. Da, oarecum.
Sunt că fiecare acele, vine cu un
cu valorile,
set
cu valori. Seturile de valori, cu principiile fiecăruia. Practic sunt două povești de viață care vin împreună și urmează să înceapă o altă poveste de viață, da, comună. Fiecare vine cu bagajul emoțional. Fiecare vine cu rănile lui emoționale care poate nu au fost vindecate până în acel moment, nici măcar conștientizate. Și nu știm de ce funcționăm așa. Nu știm de ce reacționăm într-un anume fel când se întâmplă un eveniment anume. De aceea este bine să ne cunoaștem, așa cum am spus, și să cunoaștem, să știm și despre așteptările celuilalt. Pentru că e posibil ca valorile noastre, principiile noastre să fie foarte diferite de ale celuilalt și mai devreme sau mai târziu se ajunge la despărțire. De ce să nu prevenim lucrul acesta?
Suntem la începutul relației, foarte multe le vedem în roz.
Da. Da.
Și nu ne dăm seama că mai târziu pot să apară și alte lucruri. Hai să vorbim puțin de compatibilitate și de felul în care ne potrivim. Pentru că, inițial, ne atrag diferențele, nu? Dar ce ne menține pe termen lung?
Ne atrag diferențele. Este un motiv de bucurie. Nu trebuie să fim la fel, nici nu putem să fim la fel. Suntem diferiți, fiecare individ este unic. Ideea este să fim împăcați cu acele diferențe și să le vedem pe plus, nu pe minus. Să conștientizăm faptul că noi ca femeie, ca femei bărbați, da, suntem diferiți fiziologic și emoțional. Funcționăm diferit. Deci dacă știm lucrurile acestea, altfel sunt percepute lucrurile, înțelegem în alt sens ceea ce se întâmplă. Nu mai izbucnim, nu mai catastrofăm, nu mai este o catastrofă pentru că a uitat să ia pâine. Da, știm cum să comunicăm în momentul în care a uitat să ia pâine partenerul. Da, deci sunt lucruri minore pe care le identificăm sau nu în relația de cuplu și este bine, datorită acestei consilieri premaritale, să le vedem.
Asta ne ajută foarte
să
mult.
Să știm ce facem.
Dar am întâlnit și în practica mea cupluri după ani că se confruntau și aveau conflicte asupra acelor lucruri care la început i-au atras unul spre celălalt. Și întrebarea aș vrea să o pun mai departe. Dacă ajungem, să zicem, la un moment dat, ne-au plăcut alea, dar cu timpul ne-am schimbat. Nu avem nevoie și de un teren comun pe care să stăm? Nu avem nevoie oare de mai multe puncte comune decât de diferențe?
Avem nevoie de puncte comune de la început. Nu le descoperim pe parcurs. Uh-huh. E de dorit să existe aceste puncte comune de la început. Clar. Diferențe și puncte comune. Și să le știm de la început.
Și asta se poate identifica în
da.
Aceste
consilii? Într-o consiliere premaritală, da. Nu am întâlnit parteneri de cuplu, cel puțin în terapia de cuplu. I-am întrebat dacă au discutat aceste aspecte înainte de căsătorie. Nu au discutat lucrurile acelea.
Sunt, de obicei, cuplurile spun, păi ne place aceeași mâncare, ne plac același gen de filme, gata.
Nu e suficient.
Cam cât ar fi suficient pentru o compatibilitate bună?
Este suficient atât cât ne simțim bine în acea relație. Cât ne simțim noi bine în acea relație și bine cu partenerul nostru. Nu pot să spun atât la sută este bine.
În sensul în care lucrurile trebuie discutate, da?
Da, da.
Și trebuie agreate de ambii parteneri.
Agreate, asumate.
Asumate.
Da. Și atunci putem să luăm o decizie. Ce facem? Continuăm sau ne oprim acolo? Uh-huh.
Da.
Este greu pentru că în momentul în care suntem într-o relație de cuplu și aparent lucrurile merg bine, acei fluturi în stomac, care, apropo, fluturi în stomac, este un proces chimic în spate, adică nu avem fluturași în stomac, în momentul în care se diminuează acei hormoni, da, la nivelul creierului, ajungem și vedem cu adevărat partenerul, dar e posibil să-l vedem când suntem deja căsătoriți. Și e greu. Nu este imposibil să lucrăm pe acele aspecte care nu ne plac, nu ne convin, care sunt disfuncționale, dar de ce să ajungem acolo până la urmă?
Pomeneai la început că într-o consiliere premaritală se discută și aspectele sexuale.
Da, da, da.
Lumea se căsătorește de... Nu, invers. Oamenii se căsătoresc de când lumea.
Da.
Și oarecum toată lumea zice, știm cum se face. De ce este important și cum se discută aceste aspecte oarecum delicate?
Când vorbim despre viață sexuală, eu mă gândesc la o educație sexuală. Da, nu la actul în sine. Nu asta ne interesează, ci o educație sexuală. Discutăm despre boli cu transmitere sexuală, discutăm despre felul în care arată organul feminin, organul masculin. Adică sunt lucruri care se duc strict către educație sexuală. Bineînțeles că fiecare partener vine cu cerințele lui. Da? Și dacă nu pot fi îndeplinite de către celălalt partener, apar frustrările. Frustrările necomunicate se așează cărămidă cu cărămidă, da? Câte una le adunăm acolo în bagaj și la un moment dat explodează. Și explodează când este târziu și când nu se mai poate face nimic. Din păcate, în România nu există această educație sexuală.
E un tabu.
Exact, este un subiect tabu. Știi bine că a fost discuția aceasta, introducere în școală sau nu.
Mi-a plăcut că ai specificat educația sexuală nu înseamnă ca să educi în actul în sine, ci
nu.
În sănătatea,
în sănătate, în
aparatului,
da,
reproductor.
Da, da, da. Da. În sănătate.
Nu, și este, până la urmă, e vorba și de sănătatea psihică, pentru că ele sunt...
Da, sunt în strânsă legătură. Sunt în strânsă legătură. Și atunci este nevoie de această educație sexuală, care, din păcate, o discutăm în cabinet când cei doi au o anumită vârstă. Da? 20 ceva, 30 de ani, depinde când vor să se căsătorească. Nu este târziu, dar e de preferat ca acei oameni să știe mai devreme cum stau lucrurile în ceea ce privește viața sexuală a fiecăruia.
Oarecum, fiind un subiect tabu, oamenii se deschid mai greu aici?
Tot din familie vin aceste convingeri, aceste prejudecăți. Nu vorbim despre sex, este rușine, nu se vorbește, nu discutăm. Părinților le este rușine să vorbească cu copiilor. Eu înțeleg. Nu este un subiect ușor pentru că noi am fost crescuți așa. Nu este ușor să vorbești cu copiii tăi despre educație sexuală. Dar eu, de exemplu, am procedat în acest sens. Am cumpărat cărți care se pretează pe
anumite
vârste și când copiii mei au învățat să citească, am venit cu acele cărți, le-am înmânat cărțile, am spus, ok, uite, citiți voi prima dată și ce nu înțelegeți, mă întrebați. Uh-huh. Și au citit. Sunt cărți speciale pe piață, potrivit vârstei lor.
Exact.
Iar educația sexuală se face de când ești mic.
Ce am observat, apropo de aceste cărți, pentru cei care n-au văzut, din câte am văzut eu, vorbește mai întâi despre cum se mulțesc florile, despre cum ce se întâmplă de naște pisica și toate lucrurile se leagă într-o frumoasă poveste. Dar voiam să mai spun faptul că atunci când cunoaștem lucrurile astea și le transmitem mai departe într-un mod sănătos, nu se ajunge la a fi educați copiii noștri de internet, de pornografie, de exemplu.
Accesul este liber la pornografie.
Exact.
Și copiii noștri nu au discernământul necesar să facă această alegere între ce este bun și ce este rău. Și atunci este nociv acest acces liber la pornografie. Preferăm să nu facem educație sexuală în familie și în școală, dar lăsăm această libertate. Ei cu un simplu click intră pe orice site de genul acesta, văd imagini pe care nu le înțeleg, nu știu ce se întâmplă. Ceea ce se întâmplă acolo nu înseamnă realitatea de zi cu zi. Copilul respectiv percepe că actul sexual înseamnă ceva, își dorește la rândul lui să facă acel ceva care nu este neapărat sănătos. Și vin persoane în cabinet cu disfuncții sexuale pentru că își doresc o anumită performanță, așa cum au văzut ei, nu știu ce filmuleț. Nu se poate pentru că este fake ce este acolo, da?
Plus că e vorba și despre ceea ce simte partenerul.
Da, ca să nu discutăm despre un viol sau alt gen de act sexual, de abuz, e nevoie ca cei doi să-și dea consimțământul în ceea ce privește acel act sexual.
Există abuz sexual sau viol în căsnicie?
Da, poate exista. În momentul în care cealaltă persoană nu își dă consimțământul pentru a realiza acel act sexual, putem discuta despre viol, chiar în căsnicie.
Da, îmi pare rău că nu mai avem timp să discutăm pe subiect, pentru că timpul a zburat. Însă, încheind într-o notă de speranță, să zicem așa, și de că poate fi și mai bine și în țara și în familiile noastre, o să te rog să alegi unul dintre cele două.
Hai de data asta să aleg inima. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Cartea Genezei. Foarte frumos.
Ce poți să surprinzi de acolo ca fiind demn de remarcat? Ce ți sare ție în ochi?
Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Devenim autonomi, e de preferat să fim autonomi, dar în același timp, căsnicia nu înseamnă simbioză. Ne vom face un singur trup, dar fără a uita de autonomia fiecăruia.
Dar nu zice un singur suflet.
Nu zice un singur suflet. Asta spun. Fiecare rămâne autonom, da? Și în momentul în care se căsătoresc, devin o familie, dar e de dorit nu în simbioză. În simbioză suntem numai în uterul mamei.
Exact.
Cu mama.
Aș vrea să mai surprind și ideea că ideea intervenției familiei de origine în familia nou formată, acolo spune foarte frumos, va lăsa pe tatăl său și pe mama sa.
Da, asta înseamnă autonomie. Lăsăm părinții, lăsăm familia, suntem autonomi și două persoane care sunt autonome vor reuși să clădească o căsnicie sănătoasă.
Multe s-ar putea evita dacă s-ar putea înțelege asta de la bun început.
Da, așa este.
Mulțumesc mult, Florentina.
Mulțumesc și eu.
Foarte, foarte util ceea ce am discutat și sper ca și cei care ne-au urmărit să înțeleagă pentru ei înșiși dacă vor să se căsătorească sau pentru copiilor, de ce nu. Îți mulțumesc încă o dată.
Mulțumesc.
Dragi prieteni, iată-ne la final. Sperăm ca ceea ce ați urmărit aici să vă poată ajuta să vă clădiți căsnicii, cupluri, relație de cuplu mai sănătoasă, mai bună, mai prosperă, mai echilibrată. Construiți-o cu o inimă cu minte. La revedere!